Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Lideri vladajućih stranaka popodne raspravljaju o odnosima u koaliciji posle tenzija izazvanih na lokalnom nivou. Skupština razmatra predlog zakona o amnestiji. U poslednjoj debati uoči američkih predsjedničkih izbora Obama ubedljiviji od Romnija ocenjuju analitičari. Na startu teniskog turnira u Valenciji Janko Tipsarević protiv Žila Simona, na turniru u Bazelu Trojicki protiv Dimitrova. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Lideri vladajuće koalicije trebalo bi za 2 sata da počnu razgovore o koalicijama na lokalu. Predstavnici SPS-a i URS-a tvrde da opstanak vlade nije ugrožen i smatraju da bi trebalo redovno da se sastaju. Pripremila Sandra Cvijanović.
U Leskovcu je danas došlo do prekomponovanja lokalne vlasti pošto su 3 odbornika PUPS-a izašla iz koalicije sa socijalistima i demokratama i pristupile naprednjacima. Da li će to biti recept za sređivanje budućih odnosa u koaliciji, znači se možda posle sastanka lidera Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i Ujedinjenih regiona Srbije Aleksandra Vučića, Ivice Dačića i Mlađana Dinkića, koji je zakazan za 5. Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma tvrdi da opstanak vlade nije doveden u pitanje i da je njegova stranka od samog početka bila za koaliciju sa naprednjacima u Leskovcu.
Pa siguran sam da vlada neće da se raspadne zbog nekoliko gradova. U Leskovcu Jedinstvena Srbija izašla sama na izbore, tamo imamo 5 odbornika. I zašto bi vlast u Leskovcu bila tradicionalna ako nema određene rezultate? Mi smo u startu hteli da napravimo vlast sa Srpskom naprednom strankom.
Nezvanično se pominje da će na današnjem sastanku Vučić reći Dačiću da naprednjake niko ne može da ponižava i da se mora poštovati dogovor na lokalu, ali i da insistira na nastavku borbe protiv korupcije i evropskom putu Srbije. Pred samo nekoliko dana socijalistima je poručio i da će zbog dešavanja na lokalu snositi posljedice. Predsjednik izvršnog odbora socijalista Branko Ružić Vučićeve reči ocenjuje kao izgovorene u afektu.
Pa ja tu izjavu zaista ne želim da komentarišem, niti sam je razumeo kao pretnju, razumeo sam je kao legitiman stav da u odnosu što je u tom momentu dobio kao informaciju prosto odreaguje i zaštiti interes Srpske napredne stranke. Ne vidim da je ugrožena vlada Republike Srbije, niti vidim da će biti bilo kakve konsekvencije, niti mi u tim kategorijama možemo da razgovaramo.
Predstavnici naprednjaka u parlamentu nisu želeli da govore o opstanku vladajuće koalicije. Poslanik te stranke Vladimir Cvijan kaže da nije u toku sa dešavanjima.
Ljudi, ja nemam pojma šta je zakazivan. Ne znam ništa o tom. Ako treba to mene pitate, bolje nemojte. Ne, stvarno ne znam šta se dešava izvan sale, ozbiljno.
Socijalisti ponavljaju da nemaju ništa protiv formiranja koalicije istog sastava na svim nivoima, ali podsjećaju da naprednjaci još nisu zvanično zatražili smenu vlasti u Beogradu. Također postavljaju pitanje, ako se prave koalicije identične republičkoj, kako se u to uklapa DSS?
Predsednik Skupštine grada Zaječara Ivan Joković izjavio je da nema zvaničnog zahteva za promenu vlasti u tom gradu i da je aktuelna koalicija koju čine URS, DS i SPS stabilna. I on očekuje da se na današnjem sastanku lidera vladajuće koalicije Dačića, Vučića i Dinkića reše sva sporna pitanja. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Mada je bilo najavljeno da će državni vrh sutra u predsjedništvu Srbije razmatrati radnu verziju platforme za Kosovo i Metohiju, nema potvrde da će taj sastanak biti održan. U vladajućoj koaliciji tvrde da se na platformi uveliko radi i da će ona, čim bude završena, biti predstavljena javnosti od koje se očekuje široka podrška. Iz opozicije poručuju da je važno da vlast pripremi konkretan i sprovodiv plan. Detaljnije Davor Katešić.
Mediji već danima navode da platformu za Kosovo i Metohiju priprema tim predsjednika Tomislava Nikolića. Međutim, šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Branko Ružić kaže da na sadržaju tog dokumenta rade premijer Ivica Dačić kao glavni pregovarač, predsjednik Nikolić i Skupština. Šef Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da je platforma pri kraju i da u njoj neće biti tajni.
Ta platforma treba sadrži početnu osnovu, odnosno glavni okvir sa zadatim granicama ispod kojih se ne može ići, vezano za konačno rešenje kosovskog problema. Ono što je predsjednik Republike Srbije, Tomislav Nikolić, govorio u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nedavno, mislim da predstavlja upravo taj zadati okvir. To znači nema ni implicitnog ni eksplicitnog priznanja jednostavno proglašene nezavisnosti Kosmeta.
Poslanik Demokratske stranke i bivši šef pregovaračkog tima Borko Stefanović očekuje da državni vrh građanima i skupštini da konkretan primjenjiv plan sa kojim će pregovarački tim moći da se izbori.
Moje dužnosti kao narodnog poslanika da unapred upozorim da vlast ne ide putem koji nam umanjuje šanse za pozitivan ishod, već da razumeju da će to morati biti kompromis sa Prištinom i da Priština ima svoje zahteve od kojih verovatno neće odustati. Postavlja se pitanje onda svrsishodnosti dijaloga.
I poslanik Liberalno-demokratske partije Bojan Đurić ističe da platforma treba da sadrži precizan plan.
U kom roku će biti postignuti, na koji način dogovori oko nekoliko ključnih pitanja koje se tiču uslova za naš nastavak evropskih integracija, oko pitanja koje su najvažnija za kosovske Srbe, to su pitanja elektroenergetike, telekomunikacije, odnosa sa kosovskim institucijama, funkcionisanja nekih srpskih institucija na Kosovu.
Mada u vladajućoj koaliciji već danima najavljuju predstavljanje platforme, javnost je do sada uspela da sazna samo da će naš pregovarački tim predvoditi premijer Dačić, a da će u njemu biti ministri Rasim Ljajić i Zorana Mihajlović.
Ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić boravi u poseti Tirane, gde sa albanskim zvaničnicima razgovarao o unapređenju odnosa, ali i o Kosovu.
Šef srpske diplomatije posle razgovora sa premijerom Saljem Berišom rekao da je glavna poruka tog susreta da Srbija i Albanija u buduće treba da se usredsrede na teme koje ih spajaju, a ne razdvajaju. Prema njegovim rečima, sa albanskim zvaničnicima razgovarao je i o Kosovu. Naveo je da se nije detaljnije razgovaralo o dijalogu Beograda i Prištine, budući da platforma Beograda tek treba da bude sačinjena. Kada je reč o istrazi o trgovini ljudskim organima, ministar Mrkić je od albanske strane dobio uveravanja da će oni maksimalno sarađivati u istrazi.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin poručio je na sastanku sa zamenikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Herveom Loususom u Njujorku da je ukidanje nadgledane nezavisnosti južne pokrajine bilo greška. On je zatražio da međunarodna zajednica omogući povratak više od 300.000 proteranih Srba sa Kosmeta. Vulin je kazao i da Srbija od međunarodne zajednice traži da radi na zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji.
Ja sam mu rekao da je Srbija ispunila sve obaveze koje je preuzela prema međunarodnoj zajednici, a da je sada vreme da i međunarodna zajednica to učini prema nama. Ja sam preneo i zahvalnost za sve što je UNMIK radio na zaštiti Srba na Kosovu i Metohiji i također naš stav da je na ukidanje nadgledane nezavisnosti tragična greška. Složili smo se da sve međunarodne institucije moraju da se ponašaju potpuno statusno neutralno i da budući pregovori moraju da se vode baš tako, u skladu sa rezolucijom 1244 i statusnom neutralnosti.
Kaže direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
Današnji protest kosovskog pokreta Samopredeljenje u Prištini sazvan zbog policijske akcije tokom jučerašnjih demonstracija tog pokreta protiv najavljenih razgovora sa Srbijom protekao je mirno. Demonstracije su predvodili poslanici Skupštine Kosova iz redova Samopredeljenja, na čelu sa liderom tog pokreta Aljbinom Kurtijem. Bilo je daleko manje policajaca nego juče kada je došlo do sukoba.
U nameri da na sistemski način reši probleme koje je otvorila propast Agrobanke, vlada Srbije usvojila je predlog zakona koji omogućava prenos imovine i obaveza sa loših na zdrave banke. Zakon bi trebalo da bude usvojen u petak, kako bi već u ponedeljak Poštanska štedionica preuzela klijente i depozite nove Agrobanke. U stručnoj javnosti, međutim, postoji bojazan da zbog hitnosti izrade zakona nisu do kraja definisani svi detalji postupka preuzimanja. Detaljnije Milica Rilak.
Predlog novog zakona o preuzimanju imovine i obaveza određenih banaka brzo je preimenovan u zakon o problematičnim bankama. Kako je objasnio ministar financija i privrede Mlađan Dinkić, rešavanje pitanja lošeg plasmana toliko je hitno da je vlada predlog zakona usvojila juče, a već sutra će se naći pred poslanicima.
A koji omogućava prenos imovine i depozita iz problematičnih državnih banaka na banke koje to žele da prihvate, na način da prenosimo kompletne i osigurane i neosigurane depozite, a o tome će naši poslanici imati priliku da raspravljaju već u sredu.
U predlogu zakona, međutim, stoji da se preuzimanje obavlja bez pristanka banaka sa značajnim učešćem države u vlasništvu. Privatnim vlasnicima ostavljena je mogućnost da njihovi udeli budu otkupljeni kao kapital nesaglasnih akcionara. Za profesora Beogradske bankarske akademije Zorana Grubišića te odredbe zakona su krajnje problematične.
Već u toj konstataciji, da se ne kaže po kojoj ceni bi bila otkupljena, se opet krije potencijalan problem, jer postoji različit interes države kao većinskog akcionara i manjinskih akcionara. I to je legitimno na finansijskom tržištu. Ovim se nešto nameće manjinskim akcionarima i to je malo, rekao bih, netržišni metod.
Grubišić, međutim, smatra da je neko rešenje za banke sa lošim plasmanima bolje nego nikakvo. Guverner Jorgovanka Tabaković ocenila je da zakon o preuzimanju problematičnih banaka mora da bude usvojen, kako u budućnosti ne bi bilo novih slučajeva Agrobanka. Ona je naglasila da će reakcija Narodne banke u buduće uslediti bilo banka državna ili privatna.
Jer Narodna banka će svoju nezavisnost pokazati reagovanjem na one koji ugrožavaju finansijsku stabilnost, ma ko bio vlasnik, i reagovanjem merama koje neće donositi ni pod čijim uticajem, već izučavanjem efekata tih mera na ukupnu privredu.
Ukoliko Skupština Srbije u petak usvoji zakon o preuzimanju imovine i obaveza problematičnih banaka, Poštanska štedionica preuzeće sve depozite i sve klijente nove Agrobanke. To, prema rečima ministra Dinkića, znači da bi od ponedeljka klijenti Agrobanke mogli da raspolažu svojim sredstvima, ali i da nova Agrobanka ide u stečaj.
Nemačka je zainteresovana za investiranje u Srbiji, naročito u oblasti poljoprivrede, energetike i infrastrukture, istakli su predstavnici Deutsche Banke u razgovoru sa premijerom Ivicom Dačićem. Naglašeno je da je Deutsche Banka, koja je 10 godina prisutna u Srbiji, spremna da pomogne u unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje. Članovi delegacije koju je predvodio direktor Peter Thiels pozvali su Dačića da sledećeg meseca u Berlinu vodećim privrednicima Nemačke predstavi prednosti Srbije kao investicionog područja.
Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj odobrio je Srbiji kredit u iznosu 25 miliona evra za izgradnju glavne beogradske železničke stanice Prokop. Saopšteno je u kabinetu potpredsjednika vlade Rasima Ljajića. Srbija je, navodi se u saopštenju, pored Ukrajine, jedina evropska država koja je u ovoj godini odobren kredit Kuvajtskog fonda. Zvanično potpisivanje sporazuma o realizaciji kredita biće obavljeno u Beogradu 28. novembra.
Država bi trebalo da nastavi sa reformama koje je započela naročito u izdavanju građevinskih dozvola i plaćanju poreza, ocenila je Tea Trumbić, jedan od autora izveštaja o uslovima poslovanja Svetske banke i Međunarodne finansijske korporacije. Mere za brži privredni oporavak predložio je Nacionalni savet u kome su privrednici, bankari i ekonomisti. Pojedini analitičari, međutim, misle da saveta i ideja kako prevazići krizu nije nedostajalo ni ranije, samo nije imao ko da ih sluša. Nataša Ćimović.
Država je danas najveći dužnik privredi i zato će prva mera biti donošenje zakona koji će regulisati zaostala plaćanja i ograničiti rokove za izmirenje obaveza. Kada se tu zavede red, sve će dalje biti lakše. Procena je biznismena. Neophodno je također da vlada nastavi da radi na seči nepotrebnih propisa, jer je to mera koja ne košta ništa. Potpredsjednik Saveta za privredni oporavak Branislav Gruj smatra, pored ostalog, da treba podvući crtu i videti šta sve to Srbija uvozi i zašto.
Srbija uvozi minimum 500 do 600 miliona nekih agrarnih proizvoda koje može da sama proizvodi. Čuveni paradajz, krompir iz Holandije koji se čak i kod Delheza prodaje u zemlji koja proizvodi krompir. Samo listu agrarnih proizvoda ako pogledamo, shvatit ćete da taj udar koji Narodna banka ima da bi držala vrednost kursa bi mogao sa vrlo jednostavnim merama podsticaja agraru da bude u velikoj meri smanjen.
Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Tanacković poručuje vladi da što pre završi restrukturiranje javnih preduzeća.
Praktično postoje dve Srbije. Jedna povlašćena, Srbija budžetskih korisnika i Srbija javnih preduzeća. S druge strane, Srbija realnog sektora koja ne može ni da razmišlja o povećanju plata.
I privrednici i ekonomisti godinama pričaju vladi šta bi bilo dobro da uradi kako bi izvukla zemlju iz krize. Ali se ona pravi, kaže stručni saradnik Centra za slobodno tržište Aleksandar Stevanović, da ne čuje. On, međutim, nije zadovoljen sastavom Nacionalnog saveta za privredni oporavak, jer su svi, kaže, iz kluba privrednika. Nedostaju predstavnici velikih stranih kompanija i malih i srednjih preduzeća.
Ako bismo imali sve te segmente naše privrede i ako bi svi oni mogli da iznesu mišljenja koja bi se svodila na to da se napravi ambijent koji je dobar za sve igrače, a da se ne traže povlastice za određeni tip igrača, onda bi to bio jedan vrlo zdrav put ka davanju dobrih savjeta vladi. Međutim, vlada i do sada nije imala probleme da dobije dobre savjete, nego imala probleme s time da iste čuje, a pogotovo da ih prihvati i implementira u praksi.
Privrednici i bankari uključeni u Nacionalni savjet za privredni oporavak očekuju da bi kratkoročne mere za pokretanje privrednih potencijala mogle biti usvojene za mjesec i po dana.
Centar za demokratiju upozorio je da je nezaposlenost u Srbiji na istorijskom maksimumu i da je veća od 28%, kao i da više od 60.000 građana ne dobija platu za svoj rad. Centar je ukazao i na činjenicu da radni sporovi u Srbiji traju i do 4 godine i da koštaju više hiljada evra. A prema jednom drugom istraživanju koje su zajedno radili Nacionalna služba za zapošljavanje i američka agencija USAID, svaki drugi nezaposleni u Srbiji mlađi od 29 godina nema radno iskustvo ni dovoljno konkretnih znanja iz škole koja bi mu olakšala put do posla. Sada je 15 časova, 16 minuta. Na polovini novosti dana podsjetimo. Lideri vladajućih stranaka popodne raspravljaju o odnosima u koaliciji posle tenzija izazvanih na lokalnom nivou. Skupština razmatra predlog zakona o amnestiji. U poslednjoj debati uoči američkih predsjedničkih izbora Obama ubedljiviji od Romnija, ocenjuju analitičari. Na startu teniskog turnira u Valenciji, Janko Tipsarević protiv Žila Simona, a na turniru u Bazelu Trojicki protiv Dimitrova. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Skupština Srbije razmatra predlog zakona o amnestiji, kojim je predviđeno da se za oko 3600 osuđenih za lakša krivična dela smanji ili potpuno ukine zatvorska kazna. Predviđeno je da se lica pravosnažno osuđena za krivična dela oslobađaju izvršenja 25% izrečene kazne. Oni koji su prvi put osuđeni na kaznu zatvora od 3 meseca oslobađaju se te kazne, a osuđeni na kaznu zatvora od 3 do 6 meseci oslobađaju se od izvršenja 50% izrečene kazne zatvora. Namera vlade je da se ovim putem smanje budžetski troškovi za oko 800 miliona dinara. Opozicija je oštro kritikovala predložena rešenja o amnestiji, ocenjujući da će ona proizvesti štetne implikacije po celo društvo, dok je vladajuća SNS odbacila te kritike i naglasila da ne treba plašiti građane da će ubice biti puštene na slobodu, jer se to neće desiti. Iz Doma Narodne skupštine, reporter je Zoran Basković.
Ministar pravde Nikola Selaković je najpre podsjetio da je amnestija predviđena Ustavom kao akt milosrđa i da ovaj zakon polazi od izmenjenih društvenih i opštih okolnosti u zemlji. Selaković je naveo koja su lica izuzeta od amnestije.
Od amnestije su izuzeta lica koja su osuđena za najteže oblike teških krivičnih dela, kaznom zatvora od 30 do 40 godina. Za krivična dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, krivična dela protiv polne slobode, težih oblika krivičnog dela nasilja u porodici, težeg oblika neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.
Poslanik Demokratske stranke Snežana Malović ne spori da je vladin predlog u skladu sa Ustavom, ali izražava bojazan kakve poruke šalje ovaj zakon.
Da li ste dosledni u izrečenim tvrdnjama da želite da se borite protiv organizovanog kriminala, kriminala i korupcije uopšte, ako oslobođamo lica koja se nalaze ili koja su osuđena za takva krivična dela. Ja želim da verujem u proklamovani cilj Vlade Republike Srbije da će da se bori protiv kriminala.
Predsednik odbora za pravosuđe Petar Petrović, inače poslanik Jedinstvene Srbije, smatra da sudovi neće biti blaži posle usvajanja ovog zakona.
Sve sudije moraju profesionalno da rade svoj posao, da primenjuju zakon na osnovu relevantnih dokaza koje nadležna tužilaštva stave pred sud.
Poslanička grupa LDP-a ne potcenjuje uštede koje su predviđene ovim zakonom, ali to nije dovoljno da podrže vladin predlog, obavestio je poslanik Bojan Đurić.
Mislimo da on nije sistemsko rešenje, da je još jedan u nizu ad hoc pokušaja da se neki legitimni politički ciljevi ostvare na nedopustivo površan način.
Ako se usvoji ovaj zakon, iz zatvora će odmah izaći oko 1100 osuđenih lica, što bi smanjilo budžetske troškove za 127 miliona dinara. Inače, dugoročni finansijski efekat zakona iznosio bi oko 800 miliona dinara.
Država je u poslednjih 5 godina na osnovu neosnovanog lišavanja slobode oštećenima isplatila skoro 120 miliona dinara, saopštilo je Ministarstvo pravde i državne uprave. Stručnjaci smatraju da je to posledica neefikasnog pravosuđa i da bi tužioci u buduće trebalo da opreznije i kritičnije postupaju prilikom određivanja pritvora. Pripremila Ida Maričić.
Od početka 2008. godine podneto je više od 2600 zahteva, a do danas zaključeno je oko 500 na osnovu kojih je isplaćeno 120 miliona dinara naknada licima neosnovano lišenim slobode, saopštilo je Ministarstvo pravde. Prema rečima državnog sekretara u tom ministarstvu Danila Nikolića, država je građanima izrekla oko 32 hiljade dana, odnosno 87 godina neosnovanog pritvora, što jasno pokazuje da su direktno trpeli posledice lošeg i neefikasnog pravosuđa. On je pozvao tužioce da ubuduće opreznije i kritičnije postupaju prilikom određivanja pritvora. U tužilaštvu, ali i udruženju tužilaca nisu želeli da komentarišu podatke Ministarstva pravde. Nekadašnji zamenik ministra pravde, Nebojša Šarkić, precizira da pritvor nije mera represije, već obezbeđenja da lice ne pobegne ili da ne utiče na svedoke i dokaze. Zato je, kaže, potpuno neprihvatljivo da osumnjičeni provede godinu, dve u pritvoru.
Prva asocijacija i mene kao profesora pravnog fakulteta, a kamoli nekoga koji je običan građanin, da je iza toga stajala ili neka odmazda, ili neki politički progon, ili naprosto jedna represivna mera koja u postupku određivanja pritvora nije dozvoljena. Dakle, ono što bi svakako moralo da bude nekakav zaključak za ubuduće, da se ne poseže ovako za pritvorom, ako se pritvor i odredi, da on bude najkraći moguć i da on samo služi onome što je njegova svrha.
Advokat, bivši sudija Zdenko Tomanović smatra da je loše pravosuđe dovelo do toga da pritvor postane kazna.
Mislim da je problem u tome što oni koji primenjuju zakon ne primenjuju ga slobodno, već ga primenjuju logikom da postoji pretpostavka krivice, a ne pretpostavka nevinosti. Iz različitih razloga pribegavaju pritvoru kao jednoj vrsti kazne umesto kao meri obezbeđenja postupka.
Ne postoji tačan iznos za naknadu neosnovano provedenog dana u pritvoru, ali u praksi on se kreće oko 100 evra po jednom danu.
Odbor Agencije za borbu protiv korupcije pokrenuo je postupak za razrešenje direktorke agencije Zorane Marković zbog sumnje da je narušila ugled tog tela.
Postupak je pokrenut zbog sumnje da je Zorana Marković povredila odredbe zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i da je nesavesno obavljala funkciju. U saopštenju se navodi da će odbor predlog za razrešenje razmatrati po isteku roka od 15 dana, do kada će direktorka imati priliku da se izjasni o predlogu i da iznese stavove ili dokaze koji govore u prilog njenog izjašnjenja.
Američki predsednik Barack Obama ostavio je bolji utisak od protiv kandidata republikanca Mitta Romneya tokom treće debate vođene o spoljnoj politici. Prema oceni analitičara, Obama je ostvario prednost, ali nedovoljno ubedljivu da bi se sa sigurnošću mogla predvideti njegova pobeda za 2 nedelje. Demokratski kandidat je u više navrata istakao Romneyevo neiskustvo u spoljnoj politici, dok je njegov rival pokušavao da diskusiju prebaci na spor ekonomski oporavak tokom Obaminog mandata. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Aktuelni predsjednik izjavio je da je svako spoljnopolitičko mišljenje koje je Romney do sada izneo bilo pogrešno. Bivši guverner Massachusettsa uzvratio je tako što je kritikovao Obaminu politiku prema Bliskom istoku.
I congratulate him on taking out Osama bin Laden.
Čestitam predsjedniku što je Osama bin Laden ubijen i što se usmerio na proganjanje rukovodstva Al-Kaide, ali ne možemo da se ubistvima izvučemo iz ovog problema. Morat ćemo da uspostavimo sveobuhvatnu i snažnu strategiju da pomognemo islamskom svetu i drugim delovima sveta da odbace radikalni i nasilni ekstremizam.
Na pitanje šta vidi kao najveću pretnju Americi, Obama je rekao da najveća pretnja i dalje dolazi od terorističkih mreža, dodajući da je potrebno da Sjedinjene Države ostanu budne i oprezne. Ipak iskoristio je priliku da podsjeti na Romnijevu izjavu da je Rusija američki spoljnopolitički neprijatelj broj 1.
I'm glad that you recognize that Al-Qaeda is a threat.
Drago mi je da ste priznali da nam je Al-Qaida pretnja, jer pre nekoliko meseci, kada su vas pitali za najveću geopolitičku pretnju Americi, rekli ste da je to Rusija. Politika hladnog rata završena je pre 20 godina, ali meni se čini da vi svojim stavovima želite da nas vratite u 80.
Kad je reč o Iranu, Obama je izjavio da je njegova administracija uvela Islamskoj Republici najstrože i najteže sankcije u istoriji. Romni je naročito kritikovao Kinu i istakao da Peking godinama drži nisku vrednost svoje valute, zbog čega se zatvaraju fabrike u Americi i ljudi gube posao. Iako se kandidati nisu složili oko odgovora na nasilje u Siriji, obojica su obećala podršku Izraelu u slučaju napada. Istraživanje CNN-a sprovedeno odmah posle debate pokazalo je da je Obama dobio podršku 48, a Romni 40% birača.
Predsjednik Sirije Bašar al-Asad proglasio opštu amnestiju u koju nisu uključeni pobunjenici. Kako se je javila sirijska državna televizija, Asad je proglasio opštu amnestiju za sve koji su počinili krivično delo pre 23. oktobra 2012. godine, ali ona ne obuhvata, kako se navodi, teroriste i kriminalce u bekstvu, osim ukoliko se predaju. Od marta prošle godine, kada su počeli sukobi u Siriji, vlasti te zemlje pobunjenike i protivnike Bašara al-Asada nazivaju teroristima.
U toku je 57. Beogradski sajam knjiga. Trećeg dana sajma čini se veća posećenost nego prethodnog. Koliko su zadovoljni izdavači i posetioci, istražila je Jovana Veljković.
Prave sajamske gužve još uvek nema, ali je približavanje školskom danu i vikendu već nagoveštava. Na sajamskim štandovima ima posla, ali to još uvek nije tempo koji se očekuje. U izdavačkim kućama Porta Libris i Prometej različiti utisci.
Nije velika gužva, ali oni koji su došli zaista znaju šta žele. Došli su konkretno da kupe neke knjige, a ne samo da se prošetaju i vide šta se zbiva. Najviše ih interesuju hitovi i popusti. Čini mi se da je negde cena presudna.
Jako mala posjećenost. Ne znamo da li je to kriza ili nešto drugo. Uglavnom, evidentno je da je vrlo mala posjećenost. Posebno na ovome našem prstenu.
Dobro poznata finansijska kriza utiče i na potrošačke mogućnosti kupaca. Jedan deo njih ne uspeva da kupi sve planirano, dok drugi ima primetbu na cene knjiga i pored brojnih popusta.
Sebi su kupila dva rečnika, što učim norveški i ovaj slovenački.
Ovo mi je 41. sajam na kome učestvujem. Knjige nikad nisu bile jeftinije.
Našla sam, međutim, cene su dosta jake za naše prilike.
Nisu svi posetioci sajma knjiga anonimni, a među poznatima nisu samo oni iz sveta književnosti. Koje knjige je u hali 1 Beogradskog sajma potražila prva dama Srbije Dragica Nikolić?
Knjige za decu, naučne knjige, malo beletristika, zašto da ne? Tako šta, još imamo malo Srpska pravoslavna crkva, čujem da imaju divnu novu knjigu.
Trenutno je u poseti sajmu visoka mađarska državna delegacija, brojni mađarski pesnici, ali i drugi strani učesnici. Podsećamo, još danas je na sajmu porodičan dan. Ulaznica za celu porodicu iznosi 600 dinara.
Inače, na Beogradskom sajmu je otvorena jedna od najkontroverznijih izložbi na svetu, Razotkrivanje tela. Izložba koja se sastoji od 14 celih ljudskih tela i više od 200 organa biće otvorena do sredine marta sledeće godine. Organi su konzervirani pomoću tečne silikonske gume, a ljudi čija su tela postala eksponati umrli su prirodnom smrću i stigla su sa medicinskog fakulteta u Kini. U narednim minutima govorimo o nasilju u sportu. Srbija je zemlja u kojoj je za 3 godine ubijeno 8 navijača, 2 više nego u celoj Evropi, a serija incidenata u našoj zemlji izazvala je oštre osude u domaćoj i svetskoj javnosti. To je bio povod da emisiju Talasanje posvetimo ovoj problematici. Snežana Pantović.
Već par meseci incidenti se serijski nižu, a već se uveliko najavljuju i novi, navodno o sukobu zaraćenih frakcija partizanovih navijača u Italiji u okolini Milana. Sledećeg utorka u Beograd stiže predsjednik UEFA Michel Platini, saznajmo. Ana Kosovac iz Ministarstva sporta kaže da se i ne vidi da država mnogo radi na suzbijanju nasilja. Podseća na dolazak Platinija kada je prošle godine predsjednik u Srbije doneo papir sa merama koje moramo da preduzmemo.
Te mere koje on doneo su izveštaj evolucionog tima Saveta Evrope koji je 2008. na naš poziv bio ovde. Pola od tog izveštaja je lično naš izveštaj, kolege Garginte i moj, a pola su mere, 22 mere koje se odnose na sprečavanje nasilja i poboljšanje stanja u Srbiji. Kroz, na osnovu toga doneti akcioni plan, formirana je radna grupa za saradnju sa UEFA-om. I tu dolazimo do engleskog principa. Naš kolega iz tog tima, iz Think Tanka za Evropu, David Bohannon, je rekao na posljednjem sastanku, nije važno koliko vi njih uhapsite. Engleski model je što više zabrana ulaska na stadione.
Aleksandar Gargenta, načelnik odeljenja za suzbijanje nasilja u sportu MUP-a Srbije, kaže da je policija ta koja se bavi analitikom, prikupljanjem podataka i radom na terenu. Trenutno na snazi je zabrana ulaska na stadione u Srbiji za 106 lica, ali mnogi huligani ostaju nekažnjeni, treba nam moderna sportska infrastruktura, tehnika, pa usvajanje hitno zakona o fizičko-tehničkom obezbeđenju.
Da su naši infrastrukturni uslovi bolji, stadioni, bezbednost je skupa, u nju treba da se ulaže.
Također treba da se ulaže i u ono što je najsigurniji put ka sprečavanju nasilja, to su prevencija i edukacija svih aktera u sportu, a posebno onih najmlađih.
Odbojkašice Crvene zvezde igraju u Beogradu protiv Lokomotive iz Bakua u okviru prvog kola Lige šampiona. Utakmica počinje u 18 časova. Na startu teniskog turnira u Valenciji Janko Tipsarević posle 18 časova igra sa Francuzom Žilom Simonom, a na turniru u Bazelu Viktor Trojicki u 20 časova igra protiv Bugarina Dimitrova. Opširnije sportske informacije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18, u Novom Sadu i Kragujevcu 19, u Nišu i Somboru 20 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutro sveže, tokom dana sunčano, slab severni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 8, najviše dnevna od 18 do 22 stepena. U Beogradu posle svežeg jutra sunčano. Jutarnja temperatura od 6 do 8, najviše dnevna 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.